In the session this morning and in the sessions to follow, we are going to attempt to finish the book of James.
V této lekci a v lekci, která bude následovat, se budeme věnovat zbylým částem Jakuba.
Chapter 5 will be our focus in this session, particularly the first 6 verses.
A teď se v této naší lekci budeme věnovat prvním 6 veršům 5. kapitoly.
And by now I hope you'll see that there are many themes in James.
A tak doufám, že až doteď jste si všimli, že u Jakuba je hodně témat.
And that these themes will reappear even as James brings his letter to a close.
A uvidíme, že tato témata se znovu objevují i na konci epištoly.
And as I said in our very first session,
a jak jsem řekl již na samém začátku,
it certainly has been my prayer throughout this whole time,
tak je to rozhodně i má modlitba,
that the book of James will never be the same for you again as a result of this.
Aby Jakubův list byl pro vás ničím novým.
It will become another useful tool in your ministry.
Aby se stal takovým velice užitečným nástrojem ve vaší službě.
So let's take our Bibles now and look at James chapter 5.
Tak se podívejme teď do 5. kapitoly Jakuba.
The first 6 verses.
Na prvních 6 veršů.
Come now, you rich, and weep and howl for your miseries which are coming upon you. Your riches have rotted and your garments have become moth-eaten. Your gold and silver have rusted, and their rust will be a witness against you and will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have stored up your treasure. Behold, the pay of the laborers who mowed your fields, and which has been withheld by you, cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth. You have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and put to death the righteous man. He does not resist you.
A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moli rozežráno. Vaše zlato a stříbro zrezavilo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Naschromáždili jste si poklady pro konec dnů. Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého, a on se proti vám nestaví.
So as I study this section, what would be some questions I'd want to ask?
A když budeme studovat tu pasáž, tak jaké otázky bych chtěl, abychom si kladli?
I first of all want to know who is James speaking to in these verses.
A především bych chtěl vědět, ke komu Jakub zde hovoří.
Is he speaking to unbelievers?
Hovoří k nevěřícím?
These rich oppressors who are giving the poor a hard time?
A tito bohatí utlačovatelé, kteří se chovají ošklivě k chudým?
Or is he speaking to some wealthy Christians who also have a tendency to be hard on the poor?
Nebo hovoří k nějakým bohatým křesťanům, kteří také se chovají ošklivě k chudým.
Now this is the passage that makes me ask the question, what are some attitudes about wealth that exist in the church?
A tato pasáž mě vede k zamyšlení o tom, jaký je postoj bohatých k majetku, bohatých v církvi.
And in verse 6, is James speaking literally of putting someone to death or figuratively?
A v šestém verši hovoří Jakub doslovně nebo obrazně o tom zabití.
Now it should have been obvious to you when we read this passage that James is speaking in very harsh language.
A mělo by vám být zřejmé, že když, jak jsme četli tuto pasáž, zde Jakub hovoří velice tvrdými slovy.
The intensity of this language is meant to be alarming.
A ta intenzita toho jeho vyjádření má být alarmující.
James reminds us of an Old Testament prophet.
A Jakub nám zde připomíná starozákonního proroka.
In verse 1 he starts off with a command.
A v tom prvním verši on začíná s příkazem.
And he tells the rich to weep.
On říká bohatým, aby plakali.
And the verb form there means to burst out in weeping.
A ta gramatická forma ta přímo vyjadřuje propuknout v pláč.
And then when he says to howl,
a když zde hovoří o tom naříkání,
he uses a different verb tense which means to keep on howling.
Tak používá jiný čas a ten znamená neustále zůstávat v tom naříkání.
Perhaps you've seen these pictures on the news of people in Iraq.
A možná jste viděli také na obrázcích ty lidi z Iráku.
They hear the news that their son has been killed.
A oni uslyšeli tu zprávu, že jejich syn zemřel.
And these Iraqi fathers and mothers,
a tito iráčtí rodiče,
instantly burst out into weeping and keep on howling with grief.
Tak oni okamžitě propuknou ten pláč a potom dál naříkají a naříkají.
And this is the picture that James is painting for us in verse 1.
A toto je obrázek, který nám zde Jakub tady maluje.
Now one of the more interesting things about verse 1 is that when James says come now,
a jedna z nejzajímavějších věcí v tomto prvním verši, když Jakub hovoří, abychom přišli nyní,
he does not use a future tense, he uses a present tense.
On nehovoří o budoucnosti, v budoucím čase, ale v přítomném čase.
In other words, we would expect James to be speaking about a future judgment.
A my bychom očekávali u Jakuba, že on bude hovořit o budoucím soudu.
But James says, your miseries are coming upon you now. He speaks in the present tense.
Ale Jakub hovoří o tom, že ty těžké věci na ně přicházejí nyní, v přítomném čase hovoří.
So why would James say it that way?
A proč to tedy Jakub takhle říká?
These are not commandments to repent.
Toto nejsou přikázání k pokání.
These are pronouncements of judgment.
Toto jsou výroky soudu.
Now remember, James is speaking like an Old Testament prophet.
A uvědomme si, že Jakub hovoří jako starozákonní prorok.
And Old Testament prophets were in the habit of using a special kind of verb.
A starozákonní proroci oni používali určitý druhy slov, sloves.
It was a verb form called a prophetic perfect.
A oni používali tu slovesnou vazbu a tomu se říkalo perfectum futura.
When a prophet looked forward and saw a future judgment.
Takže to perfectum futura znamená, že když prorok viděl ten budoucí soud,
he didn't use a future tense.
On nepoužil budoucí čas.
He used a present tense.
On použil přítomný čas.
And the reason he did that was to communicate the certainty of that judgment.
A ten důvod byl z toho, že ta jistota toho soudu byla nevyhnutelná.
So James, like the Old Testament prophets,
takže Jakub jako starozákonní prorok,
is saying to the rich in verse 1,
říká bohatým ve verši 1,
begin now to burst out into weeping and howl with grief.
Plačte a naříkejte v vašem žalu.
Because your future judgment is so certain, I will speak as though it is right now.
Protože váš budoucí soud je tak jistý, že o něm hovořím jako o dnešní věci.
Now if James speaks that way, who then is he speaking to?
A jestliže Jakub hovoří tímto způsobem, ke komu pak hovoří?
I believe in these first six verses James is speaking to unbelievers.
Já věřím, že v těchto prvních šesti verších on hovoří k nevěřícím.
Now think about this. Why would you speak to unbelievers in a sermon?
A přemýšlíme o tom, proč byste hovořili ve svém kázání k nevěřícím?
In fact, why would you speak to unbelievers in a sermon to believers?
A proč byste hovořili v kázání pro věřící k nevěřícím?
What James does here is very powerful and very clever.
A to, co tady Jakub dělá, je velice mocné a velice chytré.
Let me give you three reasons why it's a good idea to address unbelievers when we speak to believers.
A já bych chtěl říct několik myšlenek k tomu, proč je to velice vhodné, dobré, když máme kázání k věřícím a hovoříme i k nevěřícím.
What do you remember about the believers in James?
A co si vzpomínáme o věřících u Jakuba?
In chapter 4, they're guilty of envy.
A ve čtvrté kapitole oni jsou vinni závistí.
Who did they want to be like?
Kým chtěli být?
They wanted to be like the rich.
Oni chtěli být bohatými.
And we would do well to remind ourselves of the final outcome of these rich unbelievers.
A je velice dobré pro nás si připomenout, jaký je ten konec těch bohatých nevěřících.
Do you remember yesterday when we looked at Psalm 73?
A vzpomínáte si včera, když jsme koukali do žalmu 73?
You remember that the writer of this psalm was also struggling with envy.
A víme, že ten autor také zápasil se závistí.
He was envious of the proud and the prosperous.
On záviděl pyšným a těm, kteří prosperovali.
But he says in verse 17,
ale on hovoří v 17. verši,
that everything changed when he came into the sanctuary of God.
Že všechno se změnilo, když vstoupil do svatyně Boží.
And why did it change in verse 17?
A proč se to změnilo v tom 17. verši?
Because he says, I perceived the end of the prosperous.
Protože on hovoří o tom, že on pochopil ten konec těch úspěšných lidí.
We are like people who walked into the middle of a movie.
My jsme jako lidé, kteří vstoupili do prostřed filmu.
And we are fascinated by the character in front of us.
A nás úplně uhranuly ty postavy, které vidíme.
But we need to watch the movie all the way till the end.
A my se musíme podívat na ten film až do konce.
And when we see what happens to the end for that person.
A když vidíme, jak ta postava dopadne,
our fascination and envy of them will vanish.
Tak to naše uhranutí a to, že chceme být jako on, prostě to zmizí.
I like to read the newspaper each week and look for stories of people we admire.
A já rád čtu každý týden noviny a čtu příběhy lidí, které obdivujeme.
Some heroes, whether they're war heroes or actresses or athletes.
Ať už to jsou váleční hrdinové, herci, atleti.
Every so often the paper tells us how their lives end.
A vždycky, když nám ty noviny řeknou, jak ten jejich život končí.
And suddenly these heroes don't seem like heroes at all to us.
A najednou ti hrdinové už nejsou našimi hrdiny.
So one reason that James is addressing these unbelievers.
Takže jedním z těch důvodů, proč se Jakub věnuje nevěřícím,
is because he wants to remind all of the believers what is really true of them.
Je proto, že chce připomenout všem věřícím, co je tou pravdou o nich.
There's another reason why we should address unbelievers when preaching sermons to believers.
Tady je další důvod, proč oslovovat nevěřící, když máme kázání.
Because we too are affected by the same thing unbelievers are affected by.
Protože my jsme stejně ovlivněni věcmi, kterými jsou ovlivněni i nevěřící.
I live in Florida where it's sunny almost every day of the year.
A já žiju na Floridě a tam je sluníčko téměř každý den.
And so my wife is always telling me to put on sunscreen.
A takže manželka mi říká, abych si vždycky nasadil sluneční brýle.
She worries about me getting skin cancer.
abych se mazal krémem, protože se bojí, že bych mohl chytit rakovinu kůže.
It is impossible to go out in the sun and not be affected by it.
Je prostě nemožné jít na slunce a nebýt jim nějak ovlivněn.
And this is why Jesus told us to remember Lot's wife.
A to je důvod, proč nám Ježíš říká, abychom si připomínali Lotovu ženu.
It was hard for her to leave what she had become so affected by.
A pro ní to bylo tak těžké opustit něco, co na ní mělo takový vliv.
And I remember hearing years ago from Francis Schaeffer.
A já si vzpomínám na to, co jsem před lety slyšel od Francise Schaeffera.
He said the church is not different than the world.
On hovořil o tom, že církev není jiná, než je svět.
It's simply 20 years behind it.
Ale ona je jenom 20 let za světem.
It's traveling in the same downward direction.
Ona cestuje stejným směrem do hlubin.
And it only thinks that it's different simply because it's behind.
A ona si jenom myslí, že je jiná, jenom protože je za světem.
There's another reason why we should preach to unbelievers even as we are preaching to believers.
A tady je další důvod, proč bychom měli kázat nevěřícím, když kážeme věřícím.
And this one is perhaps the most obvious.
A tohle je pravděpodobně ten nejzřejmější důvod.
I'm sure that James was aware when his letter was distributed to all the churches.
A jsem si jistý tím, že Jakub věděl, že když se jeho dopis rozšiřuje mezi církvemi,
that there were some unbelievers who were wealthy who were listening to this letter.
Tak tam byli také bohatí nevěřící, kteří naslouchali.
And James was not afraid of driving people out of the church.
A Jakub se nebál toho, že někteří by odešli z církve.
And so these six verses,
a tak těchto šest veršů,
would either drive these rich unbelievers out of the church,
buď to vyhnalo ty bohaté nevěřící z církve,
or it would drive them to their knees,
nebo je to vehnalo na kolena.
Now let me say a few things about wealth before we move on in this passage.
A chtěl bych ještě něco zmínit o bohatství, ještě než pokročím dál.
There are some wrong views of wealth.
Jsou některé špatné názory o bohatství.
Throughout the history of the church, we haven't always got it right when it comes to wealth.
A během té historie církve jsme ne vždycky tomu správně rozuměli.
There were people like Francis of Assisi.
A tady byli lidi jako František z Assisi,
who believed that to be wealthy was to be wrong.
Kteří tvrdili, že být bohatý to znamená něco špatného.
Who believed that when Jesus commanded us to sell our possessions,
on věřil, když Ježíš hovořil o tom, že máme prodat svůj majetek,
that we should have taken him literally.
Takže to máme vzít doslovně.
So that a believer is someone who doesn't have possessions.
Takže věřící je někdo, kdo nemá majetek.
There are some today who would say capitalism.
A někteří dnes by řekli, že kapitalismus
is nothing more than socially endorsed greed.
Není nic jiného než sociálně schválená závist.
And there are many of our brothers and sisters in Latin America.
A je mnoho našich bratrů a sester, kteří žijí v Latinské Americe,
who have reinterpreted salvation in the New Testament.
Kteří si jinak vyložili spasení v Novém zákoně.
Who say that Jesus came ultimately to save the poor from their poverty.
A rozumí tomu spasení tak, že Ježíš přišel, aby vysvobodil chudé z jejich chudoby.
It is an idea known as liberation theology.
A tyto myšlenky jsou známé jako teologie osvobození.
And then finally there is the health and wealth gospel.
A nakonec také máme evangelium o zdraví a o bohatství,
which is very popular in Africa,
které je velice populární v Africe,
and it's also very popular among the poor in America.
A je také velmi oblíbené mezi chudými v Americe.
The idea is that health and wealth,
a ta myšlenka je, že zdraví a bohatství,
are God's guarantee to those who have the power of faith.
Je zaručené těm, kteří mají moc víry.
But when we look at our Bible and not just one part of it, but the whole Bible,
ale když se podíváme na celou Bibli, a nejenom na některé části Bible,
we see that God is not against wealth.
Tak vidíme, že Bůh není proti majetku.
Abraham was a wealthy man.
Abraham byl bohatý.
Job was a wealthy man and a righteous man.
Job byl bohatý a také spravedlivý.
Joseph of Arimathea was a wealthy man and a righteous man.
Josef z Arimatie byl také bohatý a spravedlivý.
In fact, Proverbs 14 says that God gives wealth and adds no sorrow to it.
A přísloví 14 hovoří o tom, že Bůh dává bohatství a nedává k němu žádný zármutek.
However,
přesto
Jesus said in Matthew 19, how hard it is for a rich man to enter the kingdom of God.
Ježíš hovoří v Matoušově evangelium 19. kapitole, jak je těžké pro boháče, aby vešel do Božího království.
There are more verses in the Bible on the danger of riches than there are verses on prayer and faith combined.
A v Bibli je více veršů na nebezpečí bohatství než na modlitbu a víru dohromady.
Riches are not evil in themselves.
Bohatství není samo o sobě zlé, špatné.
But riches are an incredibly powerful force against a will that has been weakened by sin.
A bohatství, to je obrovská síla proti té vůli, která byla oslabená hříchem.
It's like saying to a 6-year-old.
Je to jako kdybyste řekli šestiletému.
Ice cream isn't bad.
Zmrzlina není špatná.
But I'm going to put a whole liter of ice cream in front of you and I only want you to have one small bite of it.
A já před tebe dám celou velikou mísu zmrzliny a chci, aby si vzal jenom kousek.
And then you leave the house and see what happens.
A potom opustíš ten dům a čekáš, co se stane.
And so James goes on in verses 2 and 3 to describe what will happen to people who hold on to their riches.
A Jakub pokračuje ve verších 2 a 3 v popisu toho, co se stane těm bohatým.
Your riches have rotted and your garments have become moth-eaten. Your gold and your silver have rusted, and their rust will be a witness against you, and will consume your flesh like fire. It is in the last days that you have stored up your treasure.
Vaše bohatství zhnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno. Vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady pro konec dnů.
The Bible calls this and condemns this as hoarding.
A Bible toto nazývá a odsuzuje jako hromadění.
These unused rusting goods of the rich which they have kept.
Toto zboží, které ti bohatí nepoužívali a které nahromadili,
have turned out to be evidence for their condemnation.
Tak se stalo důkazem nebo svědčilo proti ním k odsouzení.
They have stored up this wealth to spend it on their own pleasures.
A oni nahromadili tento majetek, aby si užívali.
They've done this without acknowledging who ultimately owns this wealth.
A oni toto vše dělali, aniž by si uvědomovali, kdo je skutečným vlastníkem toho bohatství.
And without seeking to honor the one who owns this.
A nectili toho, kdo je skutečným vlastníkem.
In fact, the Bible is so provocative.
A Bible ve skutečnosti je velice provokativní zde.
That I have wondered at times,
že já jsem se někdy až divil,
if it's wrong to actually save any money.
Jestli je něco špatného na tom, prostě nějaký ten majetek nashromáždit.
Storing up wealth for ourselves in the future,
a nějaké to hromadění majetku pro naši budoucnost,
demonstrates wrong priorities.
To hovoří o špatných prioritách.
But James says it also deprives others of life.
Ale on Jakub také hovoří o tom, že to jiné zbavuje života.
Bonhoeffer said it this way.
Bonhoeffer to řekl takhle.
Earthly goods are given to be used, not collected.
Pozemské dary máme užívat, ne je hromadit.
Hoarding is idolatry.
Takže hromadění, to je modlářství.
And James says, it is in the last days that you have stored up your treasure.
Takže Jakub hovoří, že to je v těch posledních časech, kdy jste si shromáždili vaše poklady.
Think how strange it would be if you got on an airplane and came to visit me.
A představ si, jak by to bylo zvláštní, kdybyste nasedli do letadla a letěli mě navštívit.
And you were sitting next to someone who was sitting next to the window.
Kdybyste seděli vedle někoho, který by seděl u okýnka.
And that person began to put up family photos on the walls of the airplane.
A ten člověk by začal si lepit své fotky rodiny na stěny.
And then they began to hang specially made curtains on the window.
A kdyby si tam pak dával prostě takový zvláštní záclony.
And then they began to nail a shelf into the side of the plane.
A kdyby si tam pak přibouchal poličku na stěnu.
We would consider such a person crazy, right?
A my bychom si mysleli, že ten člověk asi divnej, že jo?
Now James has the same idea in mind.
A Jakub má stejnou myšlenku v hlavě.
You are living between the first and second coming of Christ.
Žijeme mezi prvním a druhým příchodem Krista.
These are the last days.
To jsou ty poslední dny.
This is just a temporary home.
Tohle je jenom dočasný dům, útočiště.
Why are you living as though this is your permanent residence?
Ale proč žijete tak, jako kdyby toto bylo vaše trvalé bydlení?
The Bible tells us that wealth is the power to bless others.
Bible hovoří o tom, že bohatství je má být požehnáním druhým.
1 Timothy chapter 6.
Podívejme se do 1. Timoteovi 6. kapitoly.
Verse 17.
17. verš.
All the way through verse 19, this is a great passage on wealth.
Až do 19. verše je to krásná pasáž na téma bohatství.
Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share, storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future so that they may take hold of that which is life indeed.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství. Nýbrž Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomíná je, ať konají dobro, a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, a tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život.
What are the dangers of riches in verse 17?
A jaká jsou ta nebezpečí bohatství v tom 17. verši?
They can make us conceited.
A můžeme spišnět.
Isn't it strange that the more God gives us,
není to zvláštní, že čím víc nám Bůh dá,
the more we begin to focus in upon ourselves.
Tím více jsme zaměřeni sami na sebe.
And then we do something else. We fix our hope on those very things that God gave us.
A pak děláme další zvláštní věci a my upínáme svoji naději na ty věci.
We try to pour the characteristic of permanentness into that which is temporary.
A my se snažíme vlít ty kvality toho, co je trvalé, do toho, co je jenom dočasné.
One of the great dangers of riches is that they're very deceptive.
A jedno z největších nebezpečí bohatství je, že je klamavé.
No matter how many times we have this experience,
nezáleží na tom, jak moc jsme měli tu zkušenost,
we keep thinking riches will somehow satisfy us.
Tak si stále myslíme, že bohatství nás nějakým způsobem naplní.
I remember as a very young father.
Já si vzpomínám na to, když jsem byl velmi mladým otcem.
My wife and I finally found a house to rent.
Tak jsme nakonec s mojí ženou objevili dům, který jsme si mohli pronajmout.
And I bought my first piece of furniture.
Já jsem si koupil první svůj vlastní nábytek.
It was a beautiful red couch.
To byla krásná červená pohovka.
It was the first time after I think 6 years of marriage we had bought a brand new piece of furniture.
A myslím, že to bylo po 6 letech našeho manželství, kdy jsme si koupili nový nábytek.
And I remember thinking my parents were coming to visit us.
A já jsem si představoval a myslel jsem na to, až nás rodiče navštíví.
And I thought they would be so impressed with this new piece of furniture.
Tak jsem si říkal, to udělá na ně veliký dojem.
Their son had finally made it in life.
A oni si řeknou, tak a syn už fakt jako už to umí, už je dobrý.
And my parents never noticed.
A moji rodiče si toho nikdy nevšimli.
The whole weekend I wanted to tell them about this piece of furniture.
A celý týden jsem jim chtěl říct o tom.
But I felt like it would be so conceited for me to do that.
A cítil jsem se, že to bych byl moc takový namyšlený, kdybych to udělal.
And I have relearned that lesson hundreds of times in my life.
A já jsem se tuto lekci naučil znovu stokrát.
Proverbs 23 verse 5.
Přísloví 23:5
says that wealth makes itself wings.
A to hovoří o tom, že bohatství činí samo sebe křídla a letí pryč.
And there are hundreds of examples of this in history, if not thousands.
A toho jsou stovky, ne-li tisíce těch případů v historii.
In America in the early 1930s.
A v Americe v 30. letech 20. století
we experienced something known as the depression.
My jsme zakusili něco jako ekonomický útlum.
In less than one year,
a během necelého roku
250 millionaires lost all of their money.
250 milionářů přišlo o všechny své peníze.
Riches are uncertain.
Bohatství je nejisté.
And what does Timothy tell us that our hope should ultimately be fixed upon?
A co nám říká tady Pavel v Timoteovi, že na co má být naše naděje upnutá?
Our hope should be fixed upon the giver, not the gift.
My bychom se měli upínat na dárce, ne na ty dary.
It's as though we are children at Christmas.
Je to jako kdybychom byli děti u vánočního stromku.
And we've opened up all of these presents that have made our hearts so happy.
A tak jsme si otevřeli všechny ty dárky a máme radost.
But then it begins to dawn on us.
Ale potom to na nás padne.
It is not the gifts that have made us happy.
A uvědomíme si, že to nejsou ty dárky, které nám udělaly radost.
It is the one who has loved us so much to give us what we don't deserve.
A pak si uvědomíme, že je to láska toho, který nám dal to, co jsme si nezasloužili.
And there are also two promises that Timothy tells us about here, or that Paul tells us about here.
A jsou tady také dvě zaslíbení, která nám Pavel říká v Timoteovi.
He says that we can convert our wealth into good works.
Také hovoří o tom, že můžeme to naše bohatství proměnit dobré skutky.
Verse 19, we can store up treasures in heaven, it says.
A hovoří se o tom v 19. verši, že si můžeme udělat dobrý základ pro budoucnost.
Every time that we take what God has given us and give it to someone else.
Kdykoliv, když nám Bůh něco dá, my to dáme dál někomu jinému.
Assuming that we're doing it for God's glory, not ours.
Děláme to pro Boží slávu, ne pro naši.
We are investing it in an eternal bank account.
Tak my to investujeme do toho věčného bankovního konta.
But it is not only a promise for eternity.
Ale to není jenom zaslíbení pro věčnost.
Look at verse 19 again.
Podívejme se znovu na ten 19. verš.
So that they may take hold of that which is life indeed.
Aby obdrželi pravý život.
There is something about being generous for the glory of God.
Je něco, co souvisí se štědrostí pro Boha,
that makes us begin to experience heaven right now.
A tak to způsobí, že my začneme zakoušet nebe právě nyní, ten pravý život.
And now listen to our Lord's words in Luke chapter 14.
A podívejme se na slova Páně do Lukáše 14.
In Luke 14, our Lord tells us that we should use our wealth in such a way that it doesn't bring honor to us.
A v Lukáši 14 nám Ježíš říká, že máme použít majetek tak, aby ta sláva nevzešla nám.
Verse 12. 12.
And
he also went on to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous.
Takže 12 až 14. Tomu, kdo je pozval, Ježíš řekl, dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani své bratry, ani příbuzné a bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali, a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých.
I recently preached a number of sermons on wealth in my church.
A já jsem nedávno měl několik kázání na bohatství ve sboru.
And I began the first sermon by saying to my congregation.
A to první kázání jsem zahájil tím, že jsem řekl svému sboru,
every one of you are rich.
Každý z vás je bohatý.
Now that's not just because they were Americans.
A to není proto, že by byli Američané.
You see, the Bible defines someone who is rich in this way.
Ale Bible totiž definuje někoho, kdo je bohatý takhle.
It is simply someone who has more than just food and clothing and shelter.
Je to prostě někdo, kdo má víc než jídlo, oděv a střechu nad hlavou.
And most of the world struggles to have food and clothing and shelter.
A většina světa bojuje s tím, aby ti lidé měli jídlo, oděv a střechu nad hlavou.
And so if you are a believer and you have more than food and clothing and shelter.
Jestliže vy jste věřící a máte víc než jídlo, oděv a střechu nad hlavou.
You are a very small privileged class of people.
Tak patříte do malé a takové výsadní skupiny lidí.
And to whom much is given,
kterým je hodně dáno.
Much is required.
A je také od nich potom hodně požadováno.
Now, returning to James chapter 5, verse 4.
Podívejme se do 4. verše 5. kapitoly Jakuba.
Not only were they hoarding, they were doing something else.
Nejenom, že hromadili, oni dělali také něco jiného.
They were defrauding.
Oni podváděli.
In verse 4, they were withholding what was due.
Oni v tom čtvrtém verši čteme, oni odpírali něco, co měli zaplatit.
They were keeping what belonged to someone else.
Oni si nechávali něco, co patřilo jiným.
And James says the all-seeing eye of a just God.
A Jakub hovoří o tom, že to boží oko, které všechno vidí,
notices what you're doing.
Tak registruje to, co dělají.
Deuteronomy chapter 24.
Podívejme se do Deuteronomia 24.
Verse 14.
14. verš.
You shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether he is one of your countrymen or one of your aliens who is in your land and your towns. You shall give him his wages on his day before the sun sets. For he is poor and sets his heart on it, so that he will not cry against you to the Lord, and it becomes sin in you.
Takže verš 14 a 15. Nebudeš utiskovat nádeníka, schudlého a potřebného ze svých bratří, ani ze svých hostí, kteří žijí v tvé zemi, v tvých branách. dáš mu jeho mzdu ještě téhož dne, než nad ním zapadne slunce. Neboť je schudlý a svým životem na ní závisí, aby nevolal proti tobě k Hospodinu a aby na tobě nebyl hřích.
And the Apostle Paul warns in Colossians chapter 4.
A apoštol Pavel v Koloským 4 také varuje.
He says to masters or to employers.
On říká pánům, majitelům, zaměstnavatelům.
Grant to your slaves justice and fairness. Why? Knowing that you too have a master in heaven.
Takže je to první verš 4. kapitoly. A vy, páni, dávejte otrokům, co jim spravedlivě patří. Pamatujte, že i vy máte pána v nebi.
God is not deaf, he's not blind.
Bůh není hluchý ani slepý.
He notices injustice.
On registruje nespravedlnost.
He's simply so much more patient than we are.
On je mnohem více trpělivější než jsme my.
And notice what how James addresses God in verse 4.
A všimněme si, jak Jakub hovoří o Bohu.
It's a very uncommon title for the Lord.
Je to poměrně dost neobvyklý titul pro Boha.
He is the Lord of Sabaoth.
On je pán zástupů.
The Lord of Hosts is another is a similar name.
Ten pán Sabaoth znamená pán zástupů.
And what James has in mind is the idea of a boss or an employer.
A to, co má Jakub na mysli, je myšlenka toho, že Bůh je tím hlavním šéfem.
This employer has failed to pay the wages that he owes to his employees.
A tito zaměstnavatelé nevyplácejí mzdu svým zaměstnancům.
And so the employees go to the judge and cry out against him.
A tak tito zaměstnanci jdou k tomu soudci a stěžují si na své zaměstnavatele.
And now imagine that employer, the two doors to the courtroom open up in front of him.
A tak si představte, že v té soudní síni, tam kde je ten zaměstnavatel, tak se otevřou ty dveře před ním.
And he walks in and the first thing he sees is his little employee.
A on tam vejde a první, co vidí, je ten jeho malý zaměstnanec.
And then he looks up and sees the judge, the Lord God Almighty.
A potom, koho vidí, je ten soudce, ten Pán Bůh Všemohoucí.
And surrounding the Lord God Almighty.
A to, co obklopuje Všemohoucího Boha,
are 10,000 angels dressed in warrior gear.
A to jsou 10,000 andělů oděni ve válečném válečnou zbroj.
And he knows at that moment he has no case.
A on si uvědomuje v ten okamžik, že to všechno prohrál.
That's why this is such a moving idea. The complaint of your employee has reached the ears of the commander of all the armies of heaven.
A proto je to takové mocné, tento obraz, a ten křik těch zaměstnanců se dostal k sluchu Hospodina zástupů.
Now let me take a moment and talk about the responsibility of someone who is a Christian employer.
A chtěl bych trošku pohovořit o zodpovědnosti toho, kdo je křesťanským zaměstnavatelem.
There are a lot of verses in the Bible that speak to Christian employees, but not to Christian employers.
A v Biblii je hodně toho napsáno o křesťanských zaměstnancích, ale poměrně málo o křesťanských zaměstnavatelech.
We live in a world where profit making has replaced people making.
A my žijeme ve světě, kterému záleží na penězích, ne na lidech.
And the scriptures encourage a Christian employer,
ale písmo pozbuzuje toho křesťanského zaměstnavatele,
to invest in the life of his employees,
aby investoval do života svých zaměstnanců,
even at the sacrifice of company profits,
i kdyby na tom ta společnost měla tratit.
And the general law of wisdom says this.
takové obecné prohlášení moudrosti říká toto.
If you do that,
když to uděláš,
your employees will develop a loyalty to you and the company.
Tak tví zaměstnanci budou velice loajální vůči tvé společnosti.
And the quality of their work will increase.
A kvalita jejich práce se zvětší.
And they will be increasingly motivated by gratitude.
A oni budou mít velikou motivaci za, vycházející z vděčnosti.
And less by a paycheck.
Jejich motivace bude méně a méně závislá na jejich mzdě.
And yet when we hear that idea sometimes,
a přesto, když někdy slyšíme tyto myšlenky,
as a Christian, if I own a company,
jestli že jako křesťan vlastním nějakou společnost,
I might think if I treat my employees with that kind of kindness,
tak si řeknu, když se budu věnovat svým zaměstnancům tímto šlechetným způsobem,
they'll simply take advantage of me and become even more selfish.
Tak si řeknu, že oni toho budou využívat a budou ještě více sobečtí.
But if an employee abuses the grace of a Christian employer,
ale jestliže zaměstnanec neužívá milost křesťanského zaměstnavatele,
our priorities should remain the same.
Naše priority by měly zůstat stejné.
Giving grace to employees who don't deserve it,
dát milost zaměstnanci, který si ji nezaslouží,
is a priority over the profit of my company.
Tak to je vyšší priorita než zisk mé společnosti.
All right, why don't we stop and take a break there at this moment and we'll return to look at verses 5 and 6.
Tak dáme si teď přestávku a pak se podíváme na verše 5 a 6.